22. umferð bestu deildarinnar að baki og við erum búin að taka okkur stöðu hér í Pepsi Max stúdíónu. Elvar Geir, Valur Gunnars og sérstaklega gestur í annarsinn á tímabilinu, Almar Ormarsson, velkomin.
Takk að þér fyrir.
Eru þau Ice Coffee búðarnir sívinsalegu, þeir eru með okkur líka enn eitt appið, hvetjum hlustandi til að vera tímalagi því að skipta dekk. Tekur engar stund, virkilega það er að bóka tíma í enn eitt appinu. Valur, það er gott að vera tímalýsu og sleppa við einhverjar leiðenda raðir.
Og ekki spurning, hvað mér þess að lekur inn á dekkinu mér, þannig að ég erum sem að bara henda mér þetta strax eftir þátt.
Já, beint í appið.
Panta tíma.
Heldur betur. En að boltanum og því sem að öllu máli skiptir í engastinu. Það er náttúrulega ljós bara hvernig deildin skiptist upp og við munum svona að fara í gegnum það svona hægt og rólega með að við förum yfir úrslitin í þessari umferð. Ég held að sé bara Já, réttast að hef ég að leika á meistaravöllum þar sem að víkingarnir eru búin að koma sem fyrir í efsta sætinu, búin að laga markatörnuna sína allhressilega tókukáringa 7-0 og þetta er bara já, bara sögulegt tap hjá káringum, aldrei tapað einn stórt á heimavelli og hvað getur maður sagt?
Já, einmitt, það er mjög góð spurning, hvað getur maður sagt? Þetta var ekki góð frammistaða hjá káringum og Já, þú veist, einhverir mjög bjartsinnir káringar horfa á einhverja possession tölu og eitthvað slíkt, skiptir engu máli, þeir töpuðu 7-0, varnarleikurinn, þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja, sko, ég ætla að segja eins og í fimmtaflokki, en þá er ég að móðga stráka í fimmtaflokki, þetta var bara hræðilegt og hérna, þeir verða laglega að skoða sitt áður en að þessi Það er eins og neðri hluti byrjar því að þeir eru bara í bullandi fallbaráttu.
Óskar Rafn til leikinn, Oliver, það var svona bugaður Óskar Rafn, hálf svona orðlaus og lengi að koma orðanum upp úr sér og bara virti slegin.
Já, ég meina ef þú ert ekki bugaður eftir svona frammistu og svona leik þá veit ég ekki alveg hvenær þú átt að vera bugaður. Svo kemur Sölvið viðtal og spurður út í þetta possession sem við erum að ræða þarna 70% og hann segir þetta er meira og minna inn í þeirra einn markteilingu við að víta til. Það skiptir bara engu máli sem er alltaf nákvæmlega sem þetta er.
Já.
Almar talar barnalega varnarleik. Þetta er mesta ballwatching dæmi sem ég hef séð lengi.
Já, bara einmitt. Þú veist, það er engin að pæli neinn með einasta víkingana. Þeir fá að hlaupa það sem er vilja, eru alenir allstaðar. Þetta er ótrúlegt sko.
Og svo erum við að tala í 7-0 sigri á heimavelli KR. Ef að KR hefði nýtt öll færin sinni leiknum þá hefði leikurinn enda 7-0 og þeir voru með 72% ball possession. Þegar hugsaðu ykkur strákar, þetta er ótrúlegt og það var ótrúlegt að horfa hana leik og því miður að þá er þetta bara búið að vera svolítið gegnum gangandi hjá KR í sumar. Þú veist, þetta er svona, ef þú ætlar að vera gott lið á Íslandi þá þurfa fundamentals að vera á hreinu. Þú ert að vera að geta verið sterkur til baka í vörninni og verjast og skora úr föstu leikendurum. KR er búið að vera lélegt í öllu þessu og enda eru þeir bara þannig bullandi fallbart.
Þetta er bara búið svolítið öfur í leið hjá. Maður var svona hjælt það þegar þetta byrjaði tímabilið og þeir myndu svona byggja ofan þetta hægt og rólega.
Já, klárlega, einmitt, þú veist. Já, maður, af því að nú er allir káringar og sérstaklega Óskar á því að þeir séu á einhverju vegferð og það er eitthvað í gangi, en eins og þau segir, þeir eru að versna. Þetta væri alltaf lagi ef þeir hefur byrjað illa og væri að batna, en þetta er eiginlega búið að vera öfugt og ég þekki mjög marga káringa, er með marga káringa í kringum mig og það er svona náttúrulega mismunandi hvað þeim finnst þetta, en sumir eru bara ennþá á því, þetta sé bara frábært og þeir eru að spila á einhverjum uppöldum káringum og Óskar Hafn, þú veist, þetta mun skila sér að lokum og allt það og bara frábært ef að þeir verða Íslandsmeistar eftir 3 ár með þetta bara til hamingju sko, en það er alveg hægt að byggja upp lið og samt spila vel, skilur þú þarft ekki að fara alveg niður á botnin, þeir eru ekki alveg á botninum en þeir eru nálægt í, þú veist, þú þarft þess ekkert til þess að byggja upp lið og gera upp og nýtt, skilur þú veist, maður er alveg fyrirgeðum það að vera miðja deild í sumar, en að vera svona neðarlega og bara oft á tíðum svona lélega, mann finnst að, þú veist, mann finnst skrítið að þetta sé bara í lagi vesturbænum og núna var náttúrulega formaðurinn að koma í viðtal og segja bara að það væri ekki træðilegt að þið myndu falla. Vist, ég hef aldrei séð káring tala svona áður, ég var í káring í 2 ára, þetta bara, ég veit ekki hvaðan þetta kemur, þetta er alveg ótrúlegt, það er bara, en þú veist, bara gott að blessa þið ef að þeim er sama og eins og þið segið, þú veist, ef að eftir 3 ára eða 4 ára eða eitthvað, þeir verða Íslandsmeistarar með uppaldna leikmenn og allt það á bara flott, en akkurat núna þá er rosalega erfitt að sjá eitthvað jákvæmt í þessu.
Já, ég meina sko, Rúnar Kristinn sagði viðtali eftir framleiki í sumar að þegar ég var þarna þá var alltaf að gera krafað titil.
Já.
Og ég veit ekki hvort það hafi breyst, þú veist, en vantalega eru ykkur skonar hliðaskrefi frá því spori frá því núna, en þú talar uppalda leikmenn. Ég held að í byrjunarleginu í gær hafi verið 3 uppalda leikmenn.
Það er rétt.
Það eru þrýri í byrjunleginu og þeir tapa 7-0, þú veist, þannig að við getum ekki einu sinni bent á það.
Nei.
Ég hitti mikið að fyrir leikmann KR á förnum vegi með því dag og hann var að með það segja það bara stæstu mistökin eru heila bara Óskar hafi treyst of mikið á að geta tekið leikmann sem væri ekki betri en þetta og gert einhvern veginn gull úr þeim. Sko.
Er það hroki?
Já. Má kannski kalla það.
Hann sé ótrú sjálfum sér eitthvað þess að því að eins og tölum við þetta er bara, þetta er að vestna og ég meina vörnin heldur engu, Dóri veri ekki nógu mikið í markinu, þeir eru að hættar að skora þrjú mörk í síðustu fjórum leikjum,
já.
Þú veist, hann talaði maður koni nýjir leikmenn, náttúrulega þarna Galdur og Amin, að þetta koma þeim kannski aðeins meira inn í sóknarleikinu og svona. Þú veist, í þessari stöðu er það hægt reynilega, þú veist, á þessum tíma sem að hver stig telur. Þetta bara, ég meina í dag, með við líka núna er skæin allt í hennu komin á okkar skrið og annað, ég meina káringar eru bara í bullandi, fallegt.
Já, klárlega, og ég meina, þú veist, ég rak líka augunnið að Óskar talar um að egoið hans eða egoið þjálfarans með ekki koma í veg fyrir árangur. hvar er þetta búið að vera þessar 22 umferðir sem eru búnar af deildinni? Og þú veist, ég vil ekki teka að vera... Ég vil ekkert vera eitthvað drulla yfir Óskar Hrafn eða eitthvað, þú veist, ég hef alveg trú á honum sem þjálfara, hann er góður þjálfara, hann hefur sýnt það og þú veist, hann hefur, eins og allir hafa talað og hann, sérstaklega sjálfur, hann er með einhvers konar sína á fótbolta, hann vil spila einhver fótbolta, það er augljóst og allt það, en þú veist, fótbolti samt snýst svo miklu meira heldur en bara það að spila þitt leikir og eitthvað, þú verður að, þú veist, aðlaga því að anstæðingnum, þú verður að aðlaga því að mannskapnum sem þú ert með, hann er bara fastur á því að hann ætla að spila þennan fótbolta, það eru öll lið í deildinu með löngu búið að lesa það eins og bara, ég meina Víkingar eru eitt besta lið á landinu og þeir bara leifaðum að vera með boltan og svo bara refsaðar þeim, það eru öll lið í sumar búin að gera þetta og í byrjun móts var Óskar alltaf að gangrýna hitt liði fyrir að spila ekki fótbolta og eitthvað, en þú veist, það er bara því að það virkar á mótið, maður er löngu búið að sanna sig. Þú þarft ekki að vera með boltan á móti KR, þú þarft bara að nýta sjensana sem þú færð, af því þú færð alltaf sjensa á mótið.
Algjörlega, og eins og vitnar í formanninn segir hann að engar líkur því að vera gerð þjálfarbreytingi á KR, við erum ekki að kvika frá þessari vegferð, þannig að hann allavega trúir.
Já, og þú veist, enda er ég ekkit á því að það var einhver lausn að reka Óskar núna, þú veist, þeir verða að gefa þessu tíma, þetta er þannig projekt hjá þeim sko, það verður að gefa þeim tíma og kannski er það rétt hjá þeim, ég meina kannski ef allt fyrir á versta veg og þeir falla, þú veist, ég held að fyrir KR yrði það ekkert, það er engin algjör martur að þeir eiga alltaf að geta komast upp beint aftur, fyrir mörglið, bara ef við tökum til dæmis afturhelding, ef afturhelding fellur, það gæti orðið mjög erfitt að komast aftur beint upp, við séð það bara gennum tíðina að liði lenda bara oft í brasi, ég meina Fylkir átt að fljúga upp og þeir eru alls ekki á leiðinu, en ég held svona KR, þú veist, þeir ættu alveg að geta haldið svolítið svona, þú veist, haldið í mikið af mannskapnum og haldið í stuðningin og eru með eitthvað fjármagn, þannig að þeir gæti alveg komist upp og mögulega eruð betri, skilurðu, en það er samt bara svo skrítið að mæta í viðtal og segja þetta sem káringar, því maður, þú veist, maður er aldrei síða þetta áður það, sko. Bara aldrei.
Nei, ég er sammála því og ég er líka sammála því að það væri galið að reka Óskar núna og hérna, viðst, Óskar hefur sýnt að hann er frábær þjálfari, þú veist, hann hefur sýnt það, hann er búin að vinna Íslandsmeistaratitla, fór upp með Gróttu, þú veist, þegar hann átti ekki að gera það og svo frammeðis, en ef þetta væri einhver annar en Óskar Hrafn, þá væri búið að reka, það er bara fakt.
Svona tvis og þrisa
sem? Já, það er bara fakt, en hann nýtur vafans út af fyrir að trekkurrekordi, en við verðum alltaf líka að tala hitlið í svona leik.
Já, tíu stig, sérstu fjórun leikjum hjá Víkingum.
Tíu stig og þeir eru bara farnir að mér finnst bara við erum fóttin að tikka og svona fleiri sílindur menn hafa gert oft áður og móti Breiðabliki þá var bara galin skipting hjá Sölvaði mín sem að fór með leikinn þar að því að núna finnst mér finnst allt annað að sjá Gylfa undanfarnar vikur, mér finnst hann komin í almennlega rytma, kannski maður búin að vera svolítið harðu við hann í sumar, ég veit það ekki, hann og Valdimar farnar að geta unni saman á miðjunni, þá ertu með stígað og alltaf með Níko þarna uppi sem er alltaf bara Níko, nú er Gunni Vatnamar að koma aftur og Ekro þeir heill, þú veist, þetta er, fyrir mér er síðustu tveir leikir, fyrir skiptingu hjá Sölva er víkingsliði sem að við erum búin að bíða eftir allt sumar og þær eru þá komið upp á hárréttum tíma.
Valdimar Þór Ingimundarson maður leiksins var með þrennu í þessu leik, Oliver Ekroth svo var bara flott mörk, Daniel Hafsteinsson með frábært mark.
Þetta finnist hjá Valdimar einn á móti markmanni þarna,
já.
Þetta er eitthvað sem að þetta er konfekt sko.
Já, mjög vel gert.
Ég menn að var að kalla til því að Valdimar myndi koma með fleiri mörka á borðinu.
Já, hann heldur betur búin að gera það. Hvað þetta ekki bara 5 í síðustu 3? Eða ég man ekki að, ekki alveg með töluna fyrir fram. En hann bara, og hann búin að vera mjög góður í sumar, heilt yfir, búin að koma fleiri mörkum en maður heldur. En já, maður vildi sjá hann með beina stóðsendingar og mörk og þegar að það fer að teki inn, Það var helvítið erfitt að stoppa þessu víkinga.
Já, já, klárlega. Mín, hann þú veist, að mínum mati hann bara einn af svona betri sóknarmönnum deildarinnar, þú veist, það var ég ekki að tala einn af strækirunum, sko, heldur svona þessum, þú veist, léttleikandi sóknarmönnum, skilur, hann bara drullu góður fótboltamaður og þú veist, hann það alveg gaman að sjá hann aftur blómstra aðeins, af því að hann á þetta klárlega inni.
Já, Pablo Puniet er sem sagt heill en hann utan hóps. Hann segir svolítið mikið breiddina hjá víkinga.
Já, þeir eru einmitt, ég meina þeir eru á topnum og þeir eiga að skilið.
Já, já, en með lægsta stigafjölda bara sem að topplið er búið að vera með eftir 22 umferðir frá því að fjölgaði tóliða deild, sko.
Já, það er náttúrulega bara deildin eins og við erum búin að
ræða. Hún
er bara þannig.
Þetta er stórskrítin deild á bara, já, báðum endum og í miðunni.
Já, það er þannig. Þannig að Valur tapar 1-2 fyrir stjörnunni og þar er bara Garbæðingar búin að vinna 5 leiki í röð. Og þeir eru bara farnir að finna lyktina mögulegum Íslandsmeistara titli.
Já.
Og sem er þið þá bara óvæntast og svona skrýtnasta Íslandsmeistaraliðið.
Já, klárlega. Við hjá Rúf tókum við alveg andralunar um daginn. Það sem hann var eitthvað að tala um að þeir ætliðu sér bara að blanda sér í baróttun og Evrópubaróttun að alvöru og eitthvað. Veist, hann talaði um að hann héldi með vestra í bikarúrslitum, hann myndi ekki skipta máli fyrir þá. Af því að þeir þyrfti ekki fjórðasætið til að komast í Evrópu. Og ég er svona smá hristi hausin á þeim tímapunkti, bara hvað, voðalegra bjart sín maðurinn, en þeir eru hann og liðið sannlega búin að svara fyrir það og þeir eru bara, meina þeir eru í þriðasæti núna, jafnir vala stigum og já, langt fyrir ofan Breiðablik, leifum við bara að segja, 6 stigum, þannig að þeir eru á leiðið í Evrópu og gætu alveg, ég ekki bara segja, stólið þessum Íslandsmeistar titlið, svona ef allt gengur upp áfram hjá þeim.
Heldur betur, þarna þessi leikur, hvernig var hann?
Herðu, ég fór hérna á völlin og þetta var mjög skemmtilega leikur. Það var alveg svona, sem merkilega marga skemmtilega og svona góða leiki á Valsvelli oft. Sérstaklega á kvöldin einhvern veginn, þegar fyrir aðeins að dimma og svona, ég elska. En hérna, þetta var ekki bara mjög fýll leikur og í fyrri hálfleik sérstaklega fannst mér Stjarnan vera mikið betra liðið. Alveg mikið betra liðið og hérna, og náttúrulega það vantaði Hólmar Orra í vörnina hjá Völsurum og Aron á miðjuna, þeir voru í banni. Svo Siggi Lár, hann sé ekki meittur, ég gænt að skoða það.
Ónotaði varmaður.
Hann var ónotaði varmaður, það er hlýtulega að vera eitthvað að því að hann er með Birki Heimis og Jakob Snæ í bakgrunum og Bjarna Mark og Nakkim í hafsendunum. Það er svona svolítið erfitt að hérna, þetta er ekki einhvern veginn hraðasta uppspilslið þannig sé Heimi og svona hvernig er ætla að gera það. En mér fannst Stjarnan bara mjög flottir í þessum leik og ég hugsaði eftir þennan leik að því að mér finnst við vera tveimur úrslitum frá því að þetta verði mjög óspennandi mót. Víkingu vinnur, liðin fyrir neðan ná ekki haldi í þá, enda fjórunstöðum fyrir neðan þá, maður sér ekki víkinga tapa því.
Nei, ég, akkurat núna.
Já, akkurat núna.
En þú veist, eins og tölum við með þetta mót, maður eru nokkur sem hugsaði þetta í sumar.
Já.
Valur þurfti 2 sigra eða 1 sigur til að algjörlega stinga af, þú veist, víkingar fyrr í sumar.
Ekki spurning, en þá var ekkert lið að spila eitthvað frábærlega eins og við búið að vera bara sumar. En núna finnst manni víkingar vera að kveikja á sér og þessin var ég svona smá hrættunum það. En ég horfði á þetta stjörnulið. Ég alveg get séð stjörnuna stríða víkingum í topparöndinni.
Já, ég meina úrslitin ljúgt það, ég hins vegar, þú veist, leikurinn á undan þessum á móti Káa sem Stjarnan vinnur 3-2, Stjarnan gat ekkert í 80 mínútur.
Góðupunktur.
Mjög góðupunktur. Þá hugsa ég bara að þeir eiga enga veginn skilaði að vera hana. Svo bara, þú veist, vinna þér þann leik, mér langar að segja gaf Káa þeim sigurinn. En þú veist, þeir klára það og þeir hafa inn á milli, hafa þeir átt mjög góða frammistöður og eins og núna móti Vala og þeir áttu hennan sigur klárlega skilið.
Já, og ég meina, mér finnst þeir bara svolítið svona, mér finnst þeir drullu solid tilbaka og núna er þvílít heitur.
Já.
Þegar hann stóð upp í boltarhófinni í aukvöspindinu í gær, þá ég fór með son minn og hann bara, pabbi heldur hann skori og ég hugsaði bara, veist það, hann er það heitur, ég held hann skori.
Já.
Og hérna, og hann er, það er þannig ára yfir honum bara, það er einhvern veginn allt inn í hjá honum og
næst markaðastur í deildinu núna.
Já, næst markaðastur í deildinu núna og hérna Samuel Kári geggjaður á miðjunni þráttur er þetta glórulega svo það spjald sem ég séð í lokin hann.
Já, það var hundal ákvörðun.
Hundal ákvörðun?
Það bara hjá honum sjálfum.
Hjá honum sjálfum.
Já, ég meina það, ég er ekki kenna
dómur. Þetta var spjald.
Þetta var alla tíma spjald.
Þetta ótrúlegt á spjaldi strákar. Þetta út á miðju velli.
Bara lætur reka sig út af.
Já, kastorunum fyrst í aðra áttina og svo í hina áttina og stein hissa að fá gulaspjald.
Já, einmitt. Og svo eru Kolker og hérna Gummi Kri. Mhm. Þú hafa það Örvarlogi vinstri bakurinn hefur verið svolti svona unsung hero að mörgu leiti, hann bara virkilega flottur hjá þeim, svo annar sem unsung hero og það Árni Snær í markinu.
Já, ég sammála því, hann þú veist, Árni Snær svona markmaður, hann hefur átt tímabili mitt sem hann bara eiginlega svona, bara gerir allar mistök, svo hefur hann átt tímabilinu á milli, eða þú veist, þá verið kannski að tala þegar hann var upp á Skaga, það sem hann gerði alltof mikið af mistökum, var of mistakur, en hann hitt á gott tímabil núna og þegar hann hittur á gott tímabil þá held ég mjög gott að vera með hann í markinu.
Já, ekki spyr, hann náttúrulega bara keiftur sem varamarkmaður fyrir Halla Björs á sínu tíma, svo náttúrulega bara dettur Hall út, en hann samkvæmt statistik, þá held ég hann sé hæstur í bara öllu svona mikilvæga dæminu í marki, ef maður skoður eitthvað statistik frá útlöndum sko. En aftur, þú veist, mér finnst þeir bara, þú veist, þeir geta varist alveg eins og Gummi talaði með viðtalið leik, geta farið í lágblokk og varist þar þegar þurfa þess og svona. Þannig að aftur, ég sammálega Almar að ef maður myndir miðað við káaleikin, þá verður maður ekki að tala um þetta, en þarna bara helviti solid og að því sögðu þá voru Valsar ekki merkilegur svona.
Nei, hvort liðið er líklegra til að vera Íslandsmeistari? Valur er stjarnan.
Stjarnan?
Já,
Fredrik er ekki búin á tímabili.
Já, já, og þú veist, ég meina, manni finnst smá eins og Valsara séu bara ennþá að syrgja það að Patrik Pedersen hafi meðist og auðvitað myndi öll lið gera það skilur, þú veist, þetta besti framherji deildarinnar. Hann ennþá langmarkaðastur og bara, þú veist, líklega besti framherji sem hefur spilað sér í deild, þú veist, mikill missir á honum, en það bara... Allafan í sumum leikjum, þá bara eins og þeir hafi ekki hugmynd hvernig þeir að spila án hans og á móti stjörnunni í gær, þá voru nokkra sóknir, sérstaklega undir lokleiks, þegar þeim vantar þetta jöfnunumark, það ætluðu einhvern veginn allir að gera þetta bara upp á eigin spýtur, það var einhvern veginn alveg sama, þú veist, Kitti Freyr var lengi á boltanum, Jónatan Ingi var eitthvað að reyna að búa eitthvað til, ekki með neina hjálp, Adam Ægir kemur inn á, þú veist, og bæði hann og Jónatan eigi einhver skot hann langt framhjá og yfir og það er svona, það er bara eins og að því þeir voru ekki með Patrik til að spila í lappir og fá hann aftur, þú veist, að því að Patrik ekki bara góður markaskóra, hann líka góður í uppspilinu og Valur notar hann mjög mikið að fá hann í lappir og svo koma hinnur og stinga sér aftur fyrir eða fá hann aftur í fætur og hvað það þeir bara þeir virkuðu bara eins og þeir hafa ekki haft hugmynd hvað þeir ætti að gera án hans og það mjög hættulegt fyrir það því að það alveg orðið svolítið síðan hann meiddist, þeir ætti að vera búin að finna lausnir en svona, já, manni finnst þeir aðeins vera að gefa eftir og að því að þú veist, þeir eru alveg með mannskapinni að halda áfram og þeir eru með, þú veist, upp á mannskapin myndi ég segja að þeir ættu að vera líklegra en stjarnan en í samt alveg sammáliði að akkurat núna stjarnan líklegra því að þeir eru bara að spila betur og ná í betur úrslit.
Já, ég er ekki endilega sammálaðið með mannskapin, Fredrik Skram er farinn og Steppi er búin að vera flottur í markinu, mér ekki taka neitt á honum, en við höfum alveg rætt að, þú veist, ef við ætlar að vinna Íslandsmeistari til að þartu svolítið auka þarna sko en hérna, en mér veist stjarnan bara svona punt fyrir punt ekkert vera með mikið lélegri mannskap þeir eru náttúrulega búin að bæti í þarna útlið og svo kemur Kolker inn helviti sterkur en hérna eins og með Pedersen ég meina móti Víkingum úti þegar hann skorar hérna á 90. okkar mínútu og vinnur leikinn það var svona ákveðin endakall bara hjá þeim sem að þeir höfðu í liðinu sínu og það er rétt, þeir eru ekki menn og nú erum við Tryggvað hérna upp á topp og það er alltaf þessi dýnamík í því.
Já, klárlega, veist, ég er einhver mesti Tryggvaðandi á landinu en hann þarf samt eiginlega helst einhvern svona með sér sko. Og þú veist, Kitti Freyr einna betri miðjumönnum deildina á sínum degi og hann búin að vera góður í sumar finnst mér, svona smá komin aftur tilbaka, en hann fungir ekkit eins án Patriks, hann og Patrik er náttúrulega bara par sem er búið að vinna mjög lengi saman og þeir þekki hvernig annan út og inn, en það er svona það, þeim, þú veist, þeir sakna hans of mikið finnst mér.
Mm-hmm. Hvað er þannleg?
Nei, ég vil okkar að tala markið sem að Lukas Lóði skoraði því að það var konfekt líka.
Já.
Fær hann út á kanti, tekur hann, skilur hann eftir vinn minn, hvað heitir hann aftur í bakgrunum hjá þeim þannig að nýju útlendingurinn, þannig að Damil þannig að skilur kvöldumáli, skilur hann eftir og ég veit ekki hvort hann meittist hann alltaf að láða þarna, hann þóttist alltaf að vera meittur maður gerði þetta svolítið í markinu, maður fór út í og mista fyrirgjöf, en hérna og neld honum upp í skeitin og Lukas Logi hefur sýnt oft á tíðum í sumar helviti skemmtilega takta og náka minnast þá
Fyrir þá í Kópavoginu kvöld, þar sem að Breiðablik mæti IBVF og þessari umferð var náttúrulega skipt upp þá vissu eigamenn það bara fyrir kvöldið að með sigri þá myndu þeir komast í efri hlutan og þeir komast yfir í þessu leik á 27. mínútu fyndið mark, sprelli mark, Sverrir Páll Hjaltestad sem að skora það. Damir hann að reynir að bjarga á línu og skýtur hann bara í slána á enn.
Já. Já, ég... sko, ég vona að Damir horfa ekki ofta á þetta aftur, því að hann ná bara, hann ná bara að gera betur, já, hann ná bara að verja þetta, þú veist, það er ekkit flóknar að það, þetta er ekki fast
hann jú, hefur jú. Tíma til að adjusta sig, finnst manni, sko
já, og þú veist, ég veit ekki, hann þarf ekkit að þruma svona í boltan, sko, bara kom þessu bara frá, hann allir einhvern veginn að neglunum í burtu og já, það enda svona, þú veist, auðvitað smá óöfni og ég er ekkit að segja þetta að við
Stað.
Já, það finnst, staða eða úrslit
staða,
já, mér fannst það mér fannst bara hérna þegar að, ég held að kennast þegar að netta í útsendinguna þegar að eigamenn fóru við miðju þá sköpuðu rættu þá með hérna blikar eru með einhverja hægustu uppbyggingu, sóknaruppbyggingu sem ég hef séð lengi bara svo tímunum skiptileiku við að manni finnst að því að þetta er svo hægt og eitthvað fyrirsjáanlegt hjá þeim og bara rosalega lítið að gera það var ekki fyrir neyjamenn eru bara mjög þreyttir í lokin sem þið náðu að opna það mm. þannig að já, mér hefði gangleiksins þarna fannst mér þetta bara sængjant
Þannig að Tobias Thompson skora jöfnunarmarkið á 82. mínútu og 1-1 enda leikar hefði að menn sagtir
Já, ég menn bæðileg sveitt, alveg 100% en þessi sem minn okkar nefnast að senda ekki á Kitta Jóns í krossinu manna, fekk endalansan tíma stúkustli fyrir ekki og flottu skalli hjá Tobias en ég held að bæðileg séu sveitt eftir náleik
Já, bara... já en þú veist blikar geta samt ekki verið sveikti með stíð þeir eru bara sveikti með eigin frammustu þú veist, IBVF Jú, IBVF náttúrulega eiga að vera sveiktir en mér fannst þeir heldur ekki þú veist, gera nóg til að vinna leik mér fannst jafntefli sangjant þráttur, þú veist, mér fannst bara bæði lið lélegi sem leik, bara sorry þú veist, IBVF voru, eins og segir, fínir framanaf svo bara dró rosalega á þeim og ég meina, þú veist, þeir eru byrjað að tefja undir lokin þeir eru einu marki frá því endi í efri hlutanum en þeir eru einhvern veginn að verja eitthvað jafntefli og bara, já, ég sammála maður, blika voru ekkert eðlilega hægir, sko. Mm-hmm. þetta var alveg skelfilegt að horfa á þetta, fannst mér á tímum, sko. Af því að IBVF, þú veist eins og segja, IBVF voru ekkert að spila eitthvað frábæli sem leik, en þeir þurftu ekki gera neitt varnarlega í 80 mínútur.
Nei, svo eins og segja, ég var búið að draga ansi mikið aðeim í lokin, en þeir voru hættulegu skyndisóknum, þeir voru með, ég held cirka helmingi herra XG í leiknum til dæmis, ef við tökum eitthvað marka á því, og hérna, og blikandi bara eins og bara oft í sumar, bara hægir og leiðilegir.
Já, bara, þú veist, mér finnst bara, þú veist, það er svona stundum skín leikleði af mönnum, það skín er eitthvað öfugt hjá þeim núna, það er eins og finnist einhvern veginn engum gaman að vera þarna, mér finnst Höskuldur svona, þú veist, mér finnst hann vera svolítið að reyna, það er svona smá kraftur í honum, en hann er samt einhvern veginn ekki að rífa hinna með sér, og þú veist, Arnór Gauti er, veist, hann er þannig leikmaður sko, þú veist, ég myndi, hefði vilja gefa honum fleiri mínútur af því að hann svona, þú veist, það er kraftur í honum en ekki það hann hafi gert eitthvað mikið eftir að koma inn á en bara aðri leikmenn bara, þú veist, ég, já, þetta er svona, þetta er eitthvað voðalega döft hjá þeim
Þetta er það og hérna, þú veist, miðjan hefur Arnór Gauti ekki búin að vera sérstakur í sumar heilt yfir Höggin alltaf ekki, með síðasta tímabili alltaf langt frá því, minnstu Viktor Karl hafa sínt svona eitthvað inn á milli, Valgeir búin að vera fýtt í bakgrunum hjá þeim, þú veist, svona heilt yfir, annars finnst mér bara ekki mikið fína drætti þarna, sko, og hérna, ég var nú að velja eitthvað lið ársins, hérna, í útvarpinu á laugardaginn, ég held að var engin bliki í lið ársins, og ég hugsaði bara hver ætti það að vera, þú veist, mér dettur bara eiginlega engin í hug, Og það segir svolítið mikið Íslandsmeistarana sem eru að verja að alltaf vinna þennan titil. Að þeir eru núna, hvað, þeir eru 8 stigum frá toppnum, það eru 15 stigum í pottinum, þannig að þetta er bara búið hjá þeim. Víkingur eru ekki að fara að tapa niður 8 stigum fórustu og þeir eru 6 stigum frá Evrópusetti.
Já, mér finnst það svona næstu alvarlega.
Já, ég samanlega.
Við veitum ekki að það er að stefna á Íslandsmeistaratitilin, en þú veist, Það er eitt að ná ekki að verja hann, ég minna, það hefur margóft týnt sig að það er bara mjög erfitt, en að vera svona langt frá Evrópu, mér finnst það svona, já, aðeins, þú veist, verra fyrir þá, sko.
Mm-hmm. Og bara þeir eiga ekkert meira skilið eftir þetta sumar, finnst mér, ég er bara, þú veist, það er ljótt að segja.
Já, þetta er búið að vera að voða þungt í að langt sér að þeir unnuleik og einhvern veginn svona, mér fannst þeim svona skín af andlitum manna að þeir bara svona vonbrið yfir það að þeir eru ekkert að ná að komast upp úr hjólfurum eitthvað sem þeir rís
og það er bara stundum er það erfitt skilur þau að einhvern veginn þú veist, þegar að gengur illa og þú verður pyrrari og pyrrari og þú veist, en það kannski svona, þú veist, það vantar þá að mér finnst svona smá einhver karakter sem að, þú veist, tekur bara eina alvöru tæklingu á miðjunni og öskra síðan á sína menn, eitthvað þannig, skilur þú, þú veist. Það mér finnst vantar svona þá típu, þú veist, Haukur Páll, svo ég vinn hinn einhverja gamla kalla, sko, Davíð Þór Viðarsson, þú veist, Bjarni Guðjónsson, einhver svona sem, þú veist, bara tekur eitt gult spjald á sig og öskra síðan liðið áfram, en þú veist, það var engin íninu svoleiðið, sko.
En segir mér, Almar, nú áttu ansi marga leiki í efstu deild og svona, hvað finnst þér að IBF fái að spila daginn eftir að umferðin klárast og í raun og veru, þú veist, eins og þú í aðra ráðan að svolítið spes ef að þeir eru farin að tefja í lokinu, því þarna vitaði bara þeir þurfa eitt mark til að fara í top 6.
Já, mér finnst þetta mjög skrítið. Þú veist, ég hefur ekki alltaf verið þannig að þessi síðasta umferð bara spila á sama tíma, nema í manni hvort það var í fyrir einhverju leiki sem skipta ekki máli fyrir, þú veist.
Það var þannig held ég fyrir, þetta, það fóru ekki vörundaginn eitthvað.
En núna náttúrulega tengjast leikir.
Já, þá finnst mér þetta rosalega skrítið og ég meina ég skil alveg að gefið ía og Breiðablik auka dag. En einmitt, var þá flókið að fresta fram og káa leikjunum líka?
Einmitt.
Ég er svona, þú veist, ég er stór efað og hérna, já, mér finnst þetta mjög sérstakt, sko, að, þú veist, já, ég veit ekki hversu miklu máli það skiptir að því ég meina, þú veist, Káa náttúrulega vinnu sinnleik í gær og Framari eru náttúrulega að reyna að vinna sinnleik, þú veist, þannig að auðvitað reyna allir að vinna sína leiki og eitthvað og ég meina, IBF hefðu átt að græða á þessu en þeir, eins og við tölum þeir svona, láti ekki alveg reyna á það undir lokin, en hérna, já, mér þetta svolítið sérstakt og en þú veist, Já, ég veit ekki, og endanum hafði þetta ekki það mikil áhrifingunni
sko, mér finnst þetta glórulegt að bjóða upp á þetta Mér finnst þetta glórulegt sko.
Mér finnst þetta skrítið sko.
Eitt atvek úr Kópavogunum Markvarsla, hjá Sabitovski hérna. Þú varst í sófanum bara og fagnar þessu
Já, ég, hérna, þetta er með Petri Markvarslum í sumar Þetta myndi á David Seaman, þú veist ég aðeins að íkja hérna í FA Kaupan einhvern
tímann Kristofur Ingi eða ekki með það
Ég manna ekki, ég sá bara Markvarsluna En hérna, og ég sé svolítið eftir að það hafði ekki valið hann í lið ársins hjá mér undaginn, ég valdi ekki í, þeir voru með fæst mörkin eitthvað og þá verið með bikarúslega leikin líki í huga og svona, en Marcel er búin að vera frábær hjá eigamönnum í allt sumar og þessi vörd með Elvis og hérna núna Arnór Ingi Kristjánsson, ég er ekki búin að nefna einu sinni sumar, hann er búin að vera virkilega góður í sumar í bakgrunnum hjá eigamönnum og þú veist þannig að, og við erum búin að tala hérna í hafsendunum líka, þú veist þannig að já, þessi markvarsla var svo ég notið orðið þriðja skipti kvöld algjört konfekt.
Þannig að bara fyrir IBF að enda fyrir neðanstrik, er eitthvað hægt að það er slagið ómikið á það?
Nei, ég trúi því nú ekki.
Það er sjö stig, sko.
Já, ég hérna, þú veist, ég ætla að leifa mér að fullera það að bæði IBF og Káa séu hólpin. Með þessi 29 stig sem, 7 stigum frá falli. Vestri er 5 stigum frá fallsætinu og mér er mjög ólíklegt að þeir dræst niður í þetta. Þannig að þú veist, eins og ég sé þetta núna, er þetta KR í og afturhelding að berjast með deina lausa sæti. Auðvitað, þú veist, minna við sáum Framara í fyrra slaka allt og mikið á og það getur alltaf gerst, en IBF, nei, þeir, þú veist, það var alveg barátt að þeim í kvöld. Ég ætla ekki að taka það að þeim, en hérna, en þú veist, á betri degi hefðu refsa blikum fyrr og þú veist, komist bara í 2-0. Þannig að mér fannst þeir svona, jú, þið sköpuðu einhver færi en það vantaði samt aðeins upp á fannst mér en þeir eru með baráttuna og það er að sama með vestra og þú veist, það mun alltaf skila áframhaldandi sæti í særi deild.
Förum í Krikan, það sem að fá framættust í gær, 2-2 jafntefli sem endaði þar, það sem að Ísrael Garcia skoraði ljómandi fínt mark Bjóttan ég líka og Bjarni Guðjón kom FA í 2-1, maður sem við höfum nú bara ekki minnst á held ég í sumar.
Það var eitthvað smottur í byrjun held ég.
Þarna Jóhann Ægir lætur sig hann reka sig út á 83. mínútu og Framara ná að skora á 90. annari Sigurjón Rúnarsson sem að jafnar í 2-2. Tökum við þá rauðarspjálta eins, það er Jóhann Ægir þessi tæklinga.
Þetta er mjög íbjúsleg tækling. Þetta er bara hræðileg tækling, þess að ánæður að það var ekki villið að, jú, villið bara, hann var hálfa sekund að taka spjáltið úr þessu.
Þetta var, hann meir sagði sko, hann horfir á mannin, þú veist, boltin er svo lungu farin, hann horfir á mannin og ætla sér svo mikið að stoppa hann. En þú getur gert það öðruvísi heldur að taka tveggja fóta skæra klippingu á hann, sko, hann er bara pjúra rautspjald og...
Jú, hann er svolítið svona leikmaður, hann er Hann getur alltaf fengið rautt.
Hann kemur inn á 80. mynd og við farum út á 83. með rautt. Og hérna og ég meina Rúni Kristinn sagði viðtalið til leik að hann var ekkert viss með að myndu jafna eða var jafn margir. Þannig að þetta er alveg hjúts, þetta er alveg það hefði getað verið helviti dýrt.
Já já, sjálfsögðu var það og ég meina þetta er alveg dýrt fyrir FH-inga þó að þeir séu bara þúst í efri hlutanum á, já, já. Á rólu eitthvað. Ég meina þeir væru tveimur stigum frá Breiðablik ef þeir hefðu klárað annan leik. Þeir eru svo sem ekki sérstaklega kannski nála til að blanda sér í einhverja Evrópubaráttu en ég meina það myndi gera helling fyrir Hafnfirðinga enda fyrir ofan Blika held ég í sumar. Þannig að þú veist jú þetta er dýrt en ég held samt að FH-ingar þú veist eru sáttir að vera í efri hlutanum bara þannig svona það er hérna bæting hjá þeim og bæði FH og Fram þú veist væntanlega er þetta svona þetta er markmið fyrir mót Rúnar hefur ekkert falið það svo sem að það var markmið hjá honum enda í efri hlutanum og þeir rétt sleppa þangað og þannig að þú veist núna þurfa bara framar að gera betur enn í fyrra og klára mótið.
Ég hvað útgáfa framhalda við fáum þegar eins og segir núna er fjálfana er bara oft búin að fara on record og tala hvað þetta eru ömulegt fyrirkomulag og þeir eru núna að hafa enga keppa þeir þurft að vinna einn leik síðast þeir þurfa ekki að vinna einn leik núna strákar.
Ég ætla bara samt þú veist ég held núna er ég að tala sem smá framari sko. Ég ætla bara rétt að vona að þeir geri betur enn í fyrra.
Já, já.
Þú veist, þeir bara það ekki hægt einhvern veginn alltaf að bara sama hversu mikið og mótið þessu fyrirkomulega þá verður þú samt bara klára þetta tímabil. Tímabilið núna er 27 leikir og þá skaltu bara spila 27 leiki.
Bara byrja verið einhverju mótinu.
Já, 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 og bara og fyrir, þú veist, áhöröndum og fyrir sjálfið þeir og allt skilur þetta er, og þú veist ég veit alveg fyrra þeir voru ekkert að reyna að tapa þessum leikjum, skilur þeir fóru ekkert inn í úrslitaða hlutan og sögðu bara, herri, nú ætlum við bara að hætta. Þetta var, þú veist, þetta var svona blanda af svekkelsi yfir því að þeir rétt mistu á sæti efri hlutanum þá og sjálfstrausti var svolítið farið niður og pyrringur og þreyt og annað skiluru en núna bara verða þær að vera búin að læra því og klára mótið, þú veist, með stæl innan gæsalapa þeir eru að fara enda í 5. eða 7. sæti en bara gera það samt, þú veist, spilið þessa leiki.
Þessi lið leiðast þarna saman í efri hlutan og var spáð fyrir mótafótbolta.net í F7 og Fram 9 þannig að eins og segir Helmar það er bara mjög sátt að koma sér þarna upp fyrir punktalínuna sko.
Nei, það var nú, já þessi leiku var nú ekkert svo merkilegur, fyrir áleikurinn var ekki góður, bara alls ekki og spæði lífuröknun með varnamann á miðjunni, Greta Snær og svo Ísrael hjá framhann á miðjunni og það mark kom upp úr engu og þegar ég segi engu strákar þá var nýpa, það var eldri maður sem satt beint fyrir fram í stúkuri. Já. Hann var nýpun að snúa sig við að mannum við hreinum að segja, er búið að semja jafntefli eða? Þegar það hefði ekki að duga báðan liðum. Og ég hugsa bara, það er ekkert að gerast þetta. Og svona gæðaleysi sendingum hjá báðan liðum, sérstaklega FH fannst mér, bara úr vördinni sem enduði í innkasti. Og ég segi, hvað er að gerast þetta? Svo lifnaði aðeins yfir þessu í seinna hálfleik og hérna og náttúrulega framar hann á að pota inn þessu marki á 90 og annari sem var bara fyrir hérna káa með náttúrulega alveg hræðilegt og var ekki gríms að tala um því viðtala, hann var bara að sjá að þið væri að fara upp í sjötta. Já. Og svo hérna gerist þetta, en krúsial og ég meina hérna, eiginlega kredit á báða þjálfara kannski, þessi þrefalda skipting á heimi, það sem að hann hérna Bjarni kemur inn og bara breytir leiknum, geggjur stóðsynning á Björn Daniel og svo skorur hann. Þannig yfirvæður þennan leggur hann út á bjötana í markinu og svo hérna hendir Rúnar sigurinni fram í lokin og nákvæmna hennar grændið út.
Já, en ekki nægilega kom skipting á Jóni Ægi hannin og missefnaði staðins. Ná, ef þá að fara Norður Akureyri sem að Káa tekur byggamestara vestra og vinnur það 4-1 kannski leikinn sjálfan, ég menna Hallgrímur Mar enn og aftur að sína hvað sannir megnunur og Birnir Snær náttúrulega, en vestramenn og bara það sem að Davíð Smári talaði eftir leik, bara þeir voru ekki að sína vestraframustu sem að hann vill sjá og maður var að sjá varnaleik í þessu leik hjá vestra sem að bara maður sér ekki sko, hann var það dapur.
Já, það er svona þú veist ég veit ekki, þú veist kannski er bara komin þú veist, pínu þreita innan mannskap, þú veist fótboltinn sem þeir spila tekur á, þú veist, það er bara þannig, þeir eru fyrst og fremst að spila varnarleik og gefa sig alla í leikina og allt það og ég meina fara alltaf alla leið í bikarnum, það bætast við leikið þar þú veist og þetta er alltaf það lið sem þarf að ferðast hvað mest og þú veist, það tekur líka á og þú veist, þannig að svona og alltaf þú veist það verður væntanlega spennufall eftir það að verða bikameistara líka, þú þarft að díla við það. Þannig að þú veist, það er svona alls konar, þú veist, sem er bara erfitt að, það er erfitt að halda þessu gangandi í allt sumar og mér finnst Vestri alveg, þú veist, þeir eiga það alveg svona inni, ef maður getur sagt það að eiga slaka leiki líka. Þú veist, þeir eru sérstaklega framan af, þeir voru að spila pínu yfir par, eða undir pari þá, ef við notum rétt golfmál, þú veist, þeir voru að spila betur heldur en kannski liðið er á pappír, en voru svona, þú veist, eitt svona eina besta liðsheildin og allt það, en þú veist, þegar það líður á móti þá kannski, þú veist, tekur það bara aðeins svo mikið á eða eitthvað, en hérna, við erum eftir að sjá Vestra samt aftur bara eiga góða leiki fattur, þeir eru eins og ég sagði hann, þú veist, ég hef enga trú að sé að fara að dragast niður í fallbáratu, ég held þeir mun alveg að þjappa hópnum saman, þú veist, saman aftur, þeir eru að geta að fara einhverja panik út af einu fjúri eitt tapi, þannig að þú veist, ég vingar áhyggjur á Vestra, en bara áttu slagan leik og sama skapi kannski, þú veist, mínir menni í Káa hittu loksins á bara alvöru góðan leik, eða þú veist, þeir hafa verið, ég ætla ekki að segja loksins, þeir hafa alveg átt mjög fína leiki, en þeir svona, þú veist, gera þetta fagmannlega og oft hefur vantað aðeins upp á markaskorun en skora þannig að fjögur mörki innum og samanleiknum sem er gott, þannig að bara, þú veist, ég veit það ekki, bara, ég byrja að tala mikið um þetta, en bara fín leikur að káa en ekki nú leikur í Vestra og það er bara allt í lagi.
Ef að Vestri heldur sér í deildinni, þú veist, er nátt aðeins mára ekki í huga okkar íþróttafréttamanna þegar við erum að bara velja þjálfara ársins?
Já, það er stórt spurt.
Bara að gera Vestra bikarmeistur?
Það er náttúrulega fer heldur langt með svona oft, en þú veist, heldur sér upp með einu stíð eða eitthvað.
Ekki það ég að fara eitthvað rannsóknarvinnur.
Nei. Jú, ég meina bikameistari með Vestra er náttúrulega hjúts.
Óskar Hrafn með þjálfar ásins fyrir að koma grótt upp úr lengjudeldinu.
Já, það var þannig. En hérna, jú, það er alveg svo samanlega sjátt, sko. En mér finnst þetta káalið bara orðið skemmtilegt, þú veist, náttúrulega byrjðin að koma frábælega inn í þetta og Hallgrímur Mar var bara alltaf einu bestileg maður deildarinnar.
Já, bara,
þú veist, 35 ára.
Sko, Birnir er náttúrulega frábær fótboltamaður, en það sem var, þú veist, það besta við hans innkomi í þetta lið var að allir hinir urðu alltaf miklu betri.
Akkurat.
Og þetta er svona, þetta er eitt auglýstasta dæmi það, bara stundu þarf hópurinn, sparki rassinn og þú veist, með réttu manni þá getur það komið og hérna, þú veist, mig gruna þetta svolítið þegar Birnir koma sérstaklega að Grímsi Hallgrímur Mar myndi stíga þessu upp. Hann er ekki svona leikmaður, kannski halda það margir, ég veit ekki, hann er ekki svona leikmaður, hann þurfa að vera, þú veist, aðal númerið í liðinu einhvern veginn, þú veist, hann þrýfst eila betur á því að vera með aðra góða leikmenn í kringu sér, því að það er einmitt, eins og við tala það er sparki rassinn fyrir hann, þú veist, hann svona, það drífur hann aðeins áfram, og, þú veist, ég fann það alltaf hjá Káa einhvern veginn að hérna, þú veist, með öðrum góðum leikmennum alltaf þegar við sænum einhverja góða leikmenn og aðrir komu upp, þú veist, þá steig hann líka upp, þannig að þannig að ég var að vonast þetta þegar Birnir kom að hann myndi stíga upp, hann hefur gert það og bara aðri leikmenn líka og
ég minnst Rodri til dæmis, ég held að hann væri bara alveg búin, svo hérna, og við erum oft búin að tala Stubb, bara hvernig hann er búin að vera síðan og kom tilbaka, því líkt mikilvægna fyrir og varnamenn er líka farin að stíga upp, þetta er hræðilega byrjun, en við vita eins og við erum svo sem búin að ræða áður að þú veist, þeir verða bara að rannsaka að þeir verða að byrja mótið í fyrstum þeir tapa úrslitaleg kjarnafæðismótsins einum fleiri á móti Þórsurum rétt fyrir mót. Þú veist, þú getur eitthvað ekki, þeir verða að vera tilbúinir á réttum tíma hérna.
Ég er alveg sammála því, þú veist, það voru meiðsli og annað sem þú veist, komið hana rétt fyrir mót og í vetur og eitthvað, þú veist, og það fyrir hóp eins og Káa er það bara mjög erfitt, skilurðu, það var erfitt tímapunktur, en þú veist, þá verða hinir bara að vera klárar í þetta og ég er svo sem alveg búin að ræða við Hadda um þetta allt saman og fengi útskýringar frá honum og ég sagt mína skoðun og allt það, en hérna, en þú veist, þetta gerist í fyrra, þetta gerist aftur í ár og nú bara má þetta ekki gerast á næsta árum, mér er, þú veist, það er engar afsakanir núna um einhver meðslu, bara mætið þið klárar í mótið og Dóri sjúkraþjálfari þarf þá bara að hrista menn til og gera menn klárari, því að þú veist, það er vonbrigði núna að káa sí ekki efrihlutan, þú veist, miðað hvernig sér deildi er, af því að bara, þú veist, hvorki FH nýja fram er með betra lið heldur en káa, þú veist, eins og Breiðablikar að spila þeir eru ekki með betra lið heldur og þú veist, Stjarnan er ekkert miklu betra lið heldur en káa, þú veist, þeir eru betra lið, ég ekki ekki setja ykkur að fyrir svo hérna en þú veist, þetta er svo, og þú veist, ég meina, þetta er líka veist, IPVAF getur líka nagað sér handabökin og Vestri getur nagað sér handabökin og ég meina, þú veist, Káringar geta þannig sér nagað sér handabökin, þú veist, þetta eru allir sem í Já. Þessar deildin sem hún eiga bara geta verið í efri hlutunum, af því að efri hlutin ekki eitthvað frábær núna og hérna, þannig að þú veist, þetta er svekkjandi hjá Káa en þú veist, ef við horfum á jákvæða þá hafa þær vissulega verið að spila mun betur upp á síðkastið heldur en þið byrjuðum úti.
Í kvöld þá vinnur Ía 3-1 sigur mot Afturöldingu, Ómar Björn Stefánsson með tvö mörk þar, Afturölding minkaði munna á 87. mínútu þegar Kassi vinnur okkar skoraði en Ómar Björn hann slökkti í vonu þeirra bara strax í kjölfarið og skagamenn, þeir eru bara kunnir á flug, óvænt flug, við vorum bara búin að grafa það sko.
Já, bara eðlilega eftir þetta tap út í Vestmannið, þá var bara hvar ætlið að fara að fá stig Þannig, ánum sér að gera lítið úr Vestmannaugum sem ég mjög hrifin og sérstaklega heimalli en hérna, svo tveir sigrar í röð núna á móti Íslandsmeistarunum í síðustum ferð
Já.
Og hérna og núna í þessum sextega leika móti Afturöldingu og að mínum mati bara sangjart sigur og,
hérna,
og Afturölding byrjaði krafti en svo hérna fannst mér skæin bara svona þokkalega að taka yfir þetta og hérna skoraði hérna þrjú mörg og eins og þú segir, Kassi minka munin 87. minni mig 2-1 og þá hugsaði maður bara heyrðu, skæin eftir þetta tímabil og annað þeir geta alveg kóðnað og Afturölding geti bara jafnað þetta og jafnvel bara gert allu að þeim skori næstu sóknar lítið ekkert eðlilega mikilvægt og Ómar núna búin að skora í núna nokkuð mörg í undanfarnum leikjum þannig að hann er svona kannski loksins að sína hvað þeir voru vonast til að fá hana þegar maður sá alveg hjá Fylki í fyrra þetta getur verið mjög áræðin leikmaður og bara fýll leikmaður En já, þessi sigur er rosalega mikilvægur og bara fyrir okkur er þetta bara skemmtilegt. Já,
klárlega. Mér fannst Afturölding eins og þú talar því þeir byrjuðu betur,
já.
Þeir fengu alveg færi, skilur þau og þú veist, það er kannski líka svona klassist fyrir liðið sem í brasi að ná ekki að koma sem bolta inn og hérna, þú veist, ef þeir hefðu skorað þetta fyrsta mark, þá náttúrulega allt annar leikur en hérna skæin... Ég held að veist, þeir nýta held ég bara sitt fyrst alvöru færi þá skora þeir og eftir það einmitt þá er þetta alveg sanngjarnt en Afturölding klaufar finnst mér að vera ekki komnir yfir og veist, þetta er bara svona klassist, þeir eru bara í mjög miklu brasi og að tapa þessum leik á þeim tímapunkti er bara mjög dýrt fyrir þá
og
það bara því miður fyrir Mosfellinga lítur þetta alls ekki nægilega vel út hjá þeim.
Nei, þú veist, Skæin var í neðsta sæti fyrir hann leik og manni leið samt eins og Afturölding væri miklu meira brasaheldur en þeir einhvern veginn. Og þú veist, ég veit ekki, kannski var að þeim að var búin að dæma á niður auðvitað unnaði síðasta leik, ekki svolítið að taka út fyrir svigan, en bara Afturölding er búið að vera í bölvuðu brasi núna og maður einhvern veginn sér ekki alveg fyrir endan á þessu.
Líkilmenn kóðnar svolítið niður hérna, sko.
Já, ég meina Jökull, mér veist, þannig að víst, ég skil ekki hvernig hann fer ekki út í boltan í öðru markinu. Já. Þetta er langur fastur bolti beint inn á teig, hann hefur allan daginn til að lesa hann, kannski hefur eftir að skoða þetta betur, en mér finnst til dæmis hann, mér finnst hann ekki að vera að vinna nógu mörg stig fyrir þá, og þegar þú ert með markmann á þessum kaliber og allt það, þá verður hann að gera meira fyrir þarna í botninu, í botbarðinu, sem að eins og til dæmis bara Marcel hjá íbæða þau tökum það, skilur, þeir verða að vinna þessi stig fyrir þá, minnst ég ekki alveg að gera það, gert það undvörð.
Þarna nú er bara tvískiptingin framundan í þessar deild. Þarna Víkingarnir á topnum með tvekja stiga forystu. Við vorum nú að skoða tölfræði dagvalur árangur Víkings á móti toppliðunum.
Já. Það er
mjög áhugavert.
Það er mjög áhugavert. Þeir eru nefnilega þess vegna hugsaðamar og ég hugsaði þarna að ef að Breiðablik vinnur í kvöld á móti Vestmannaeyjum. Á heimavelli á móti Vestmannaeyjum nota bene. Að þá er ekki hægt að útiloka í þessari toppartu því að þeir, ef við skoðum hérna stíðin þeir á móti toppliðunum þá eru þeir með hvað, 14 stíðið eitthvað alveg, hvernig var þetta? Ég finnum þetta ekki hérna, var þetta ekki hérna já, ég líka leitur vitlega þessu spjalli, þetta er hérna en hérna þú veist, þannig að því að víkingar eru með örf á stíða móti topp fjórum, við vorum með við topp fjóra
Já, eru ekki með sigur, þeir eru með þrjú jafntefli
Blikar eru með 13 stíð Veist, og svo kemur stjarnan með 10 og annað það er eins og blikarnir sem er náttúrulega rosalega alvarlegt mál að þeir náu bara að gíra sig upp í stóruleikina þeir tapa báðuleikina um út í ía í sumar
og samanskapi getur sagt með Víking og Sölva að hann á greinlega í erfileikum að vinna þessi stóruleik sko.
Var ekki hver var Bill Shankly sem sagði skiptir engu máli hvernig fyrir móti stóruleikinu með að vinna alltaf litluleikina en hérna en Já, ég meina þetta er lovert og þessna, þú veist, hefði verið skemmtilegt kannski að vera með þetta fjórða lið svona í humótt og eftir sem að hefur verið blikar en þeir náttúrulega bara er ekki það liði ár og hérna, en já, með víkingar erum með þrjú jafntefla móti Breiðablik stjörnin og val í, hvað þá, sex leikjum?
Já, nokkvælega. Já, þetta gerir þetta kannski svona enn áhugaverðara þegar þessu verður skiptu og svona, þetta er KR í afturelding, þú ert að senda tvö á þessum liðuralmar.
Já, mér finnst það er mjög skrýt að segja þetta eftir 7-0 tap á heimavelli, en mér finnst erfitt að spá öðru en afturelningu í að niður. En, þú veist, ég veit ekki, mér finnst bara svo skrýt að spá KR niður. Ég held að sé heila bara meira það.
Það hljómar eitthvað skrýtist.
Já, og þú veist, þú veist, maður verður náttúrulega aðeins að sjá, þú veist, hvernig gengi búið að vera upp á síðkast eftir það skiptir máli, en það má heldur ekki lesa of mikið í það einhvern veginn. En minna, auðvitað er bara í á betra runni akkurat núna, vinna tvo mjög mikilvæga leiki og
veitir, hver eru útileiki káar í hérna, þessum fimm leikja dæmi?
Fá þeir hvað, IBVF, IA
Fá káa, IA og vestra úti.
Já, einmitt, já.
Og svo er það heima á móti afturlega IBVF.
Það var einmitt talað um þetta í fyrra, það er næstuði verra endi tíunda heldur en 11. sæti, því að 11. sæti fær heimaleika á móti tíunda sæti, sem er eiginlega eitthvað sem KS það bara að skoða.
Sem er grasleikur úti á Akranesi.
Það er verið að tala um þetta sko bara ár eftir ár, það er aldrei skoða, ég veit ekki alveg.
Þetta er, þú veist, það er líklegast að þessi tvö liði séu að berjast um fallið, það er svona líklegra liðið í næsta sæti sé fallið þó að sé alls ekkert þannig núna. Þannig að, þú veist, eiginlega eftir tíunda sæti að fá heimaleika móti 11. sætinu finnst manni.
Já.
En, já, þannig að þeir eru heimaleika móti IBVF og afturöldingu.
Já, þetta er sko, já, káa náttúrulega, ég myndi segja þeir varum með besta liðið af þessum sex neðstu.
Já.
Svo ertu með IA útivelli sem er á þvílíku uppsiglingu og á grasinu sínu.
Já.
Svo ferðu á vestfyrirna í, ég held að þetta sé rétt uppstilt síðasta leik.
Já, það er, er það ekki, 7, 8, 9. Þú
ert að fara á Ísafjörði síðasta leik, þetta er ekki grín.
Nei, heldur þetta ekki. Tvískiptingin byrjar á sunnudaginn og ef við skoðum bara hvað liður að fara að mætast í efri hlutanum, þá eru Víkingar að fara að mæta Frömmurum, það er Valur á móti Breiðabliki og það er Stjarnan á móti FA. Þetta eru leikirnir sem verði í efri hlutanum.
Já. Hvað sagðið fyrst, Víkingur?
Fram.
Víkingur fram, ok. Flott. Hvernig næri?
Kíkjum á næri hérna, hvað sér ekki búið að setja inn, þau eru með, það er Vestri IA, það er IBVF afturelding og það er KAKR.
Okay. Ég sagði á þannig að ég hef engar ágjur að Vestri blandi sísa baróttu, en ef að náttúrulega þeir tapa móti IA í næsta leik, þá eru þeir, þú veist, þá er IA komin tveim stigum frá Vestra og þá er það náttúrulega orðið svolítið, þú veist, alltunni sviðsmynd einhvern veginn. Þannig að já, þetta er eiginlega mjög stór leikur fyrir vestra að allan að ná í stig og bara helst vinna, en alltaf ef þeir vinna í að þá, þú veist, þá eru þeir bara hólknir, þá er þetta búið en já, þetta er áhugavert, því að ef að í að vinna þennan leik, þá er þetta orðið mögulega fjóraliða fallbarátta.
Ef að í að bjarga sér aftur, þetta var ekki mörg ár síðan að Tómas og Þórðarson dæmdi á niður hérna bara, þegar að Jói er mann ekki hverjar þjálfa og þeir einhvern veginn fóru á siglingu bara þvert á allar spár og vendingar og annað, þá bara heldur þessir uppi. Það voru allir búin að spá þeim niður og bara dæma þeim niður eftir hennar eigalik. Þetta verður magnað eða bjarga sér.
Já, við útilokum ekkert.
Nei, 100%, alveg klárlega.
Það er bara þannig. Þannig að kíkjum aðeins í lengjudeldina, lokaða umferðin þar, 20. önnur umferð var spiluð á laugardaginn og það var náttúrulega reisa leikur í Laugardalnum, þar sem að Þróttur og Þór áttust við og þar voru 2642 áhorfendur.
2642?
Á lengjudeldaleik, það segja ykkur það sko, það var bara 1000 manns frá Akureyri og,
wow.
Og þetta var alveg bilað, ég hefði bara frá fólki sem var á þessum leik og þetta hafi bara mynd svolítið á FH Stjörnuna hérna árið sko, bara einhvern veginn fílingurinn sem var yfir þessu. Þórsarar vinna þannig leik og þeir eru komnir upp, þeir eru vinna þessa deilt með því og það er vantilega bara ennþá partí í Þorpinu.
Já, kannski veit Almar meir það, varst ekki annað fyrir norðan?
Já, ég forðaðist einmitt að fara í miðbæinn hann á laugardaginn. Nei, ég óska bara mínum vinum hann, Sveini Eliassi og fleiri góðum til hamingju með þetta, bara frábær árangur hjá þeim og hérna ég er í miklu sambandi við Óðinn Svan, samstarfsmann minn og hann sendir daglega svona 20 skilaboð á okkur og minnir okkur á að Þórsarar séu komnir upp, þannig að þetta er gleði vakrur, ég fagna þessu, ég hlakka til að fara norður á Káa Þóra á næsta ári og hérna loksins mætastu aftur í efstu deild, það er orðið allt og langt síðan síðast.
Já, þetta er náttúrulega risastórt og þvílík gleði, svona einlæg og taumlaus gleði hjá Þórsunum eru búin að bíða lengi eftir þessu.
Já, já.
En það Þórslið skilur, bara þú veist, sér þetta, núna, maður hugsar ekki að þeir þurfa að bæta eitthvað rosalega í sig. Til að gera allt í lagi hluti í
bestættir. Nei, við tókum þessi útvarpunum daginn að þeir styrkingarna fyrir þetta tímabil voru svona soldi styrkingarna sem að sér, sægi til dæmis þróttarna þurfa að gera ef þeir færu upp. Þú veist, þeir fá þarna Baldi, þeir fá þarna Hafsendin hérna, Alfí hérna, hann frábær og þarna.
Og svo kemur á miðjusísónu þessi Kristján Greko Jakobsen.
Akkurat, þú veist, þannig að þeir alveg, þú veist, styrtu sig bara vel fyrir þetta tímabil, enda bara með besta liði í deildinni. Þó að þessi leikur hafi vist verið þannig að þú veist, Þórsarar voru ekkit endilega betri leiknum. Þeir bara skoruðu og nýttu færin og hérna, og þá má, ég veit ekki, Þróttarar voru mjög flottir. En, náttúrulega, ríkar erfið fyrir þá að setja eftir með sárt ennið og ég veit ekki, þú veist, er ekki miklu betra fyrir liðin svo Keflavík að koma upp í þetta óvænt upp í fimmta sæti heldur en liðin svo Þrótt sem var að berast eitthvað svona eða jafnvel Njarvík, við tökum það kannski aðeins á eftir. En hérna er náttúrulega fyrirleikur þessar liða fór þannig að Þróttur vann 2-1 í einhverju ósækjarnasta sigri bara setni ára, það var 1-0-8-7 fyrir Þórið eitthvað líka, þannig að kannski jafna þetta aðeins út.
Já, algjörlega, og já, Njarðvíkingar, nefnir það, þeir eru nú bara seinleik öruglega þetta móti Grindvíkingum sem náðu hins vera að halda sæti sínu í deildinni. Njarðvíkingar enda í öru sæti í þessari deild og þeir eru eins og segir að fara að mæta Keflavík sem að nær hérna svona ævintirlega hátt fimmtasæti, þetta er bara vont tímabil hjá Keflavík, bara miðað við mannskap og hvað er lagt í þetta leið og allt hannig.
Já.
Ég hef bara tilfinninguna Keflavík bara fyrir hvernig vinni Njarðvík í svona leik, eða svona tveggjaleik geimi, bara eru strákar, við erum búin að hörmuleg tímabil, sínum bara einhvern veginn hvað það getur.
Þetta er náttúrulega já, bara mjög skemmtilegt að þessi tvö lið síða að mætast. Þú veist, ég talaði Þór Káa á þann, en það er líka gaman að fá svona grannarslag, Njarðvík Keflavík, og ekki oft sem að Njarðvík kemur inn í þann lið sem, þú veist, betra liði, á eða eiga að vera sterkara liði, pressan á þeim. Já, þú veist,
þetta fyrirkomulega, þetta er bara, þú veist, Njarðvík ekki að bara búið að vera gleði allt sumar. Bara dauð og djöfull nánast hjá Keflavík.
Já,
svo eru þeir bara sama stað, sko.
Þetta er náttúrulega ógeðslega skemmtilegt fyrir okkur hlutlausu, skiljum við. Ég held að þetta sé ekki gaman einmitt þegar þú endur sérstaklega endur í öðru sæti. Þetta sé alveg hræðilegt. En hérna, en mjög gaman fyrir okkur og bara mjög áhugavert úrslita, já, mjög áhugavert fjögur lið sem eru komin hana í þessa úrslita keppni.
Þróttur Háka sem mætast, þetta byrjar á miðvikudaginn, þá fyrir þetta stað.
Kort er við fjögur, bæði við, Keflavík Njarðvík.
Já, það er alltaf þann svona á þessu tíma, með grass.
Já, þetta er kort er við fjögur.
En Háka og Þróttur eins og það er innan hús.
Jú, uppáhaldsstaðurinn þinn á landinu.
Já, ég veit ekki alveg með það, ég hvort ég fagnir því mikið á fór kóran aftur upp, en þeir eru eins og það í þessu gullmiðasæti, því að liðið í fjórðasæti hefur farið upp síðustu tvö ár.
Já, og ég er bara
mjög
ég er mjög spenntur að sjá hvernig Þróttar að mæta. Þróttar með þrjá menn í banni, líkilmenn. Svona alltaf Arður Ari hérna hjá HK að því að HK er að fara að berja á þeim. Ég get lofað eitthvað því.
Já, já.
Þú veist, þeir hérna, þeir rúluðu þeim upp í hvað, 2002 umferð, frekar en fyrst, nei í 2001 umferð, í síðast umferð, þá rúlaði bara HK yfir Þróttara og hérna þeir eru að fara bara bomba þá, en mér finnst, ég get ekki valið á milli hvort mér finnst Þróttur eða Njarðvíkur er næst besta liði, en mér finnst þau tvö vera næst besta liði sér til.
Já, þá allir leikirnir skiptu miklu máliðarna fyrir lokaðum fyrir hann að Fylkir nær að halda sæti sínu, vinna þarna íjaringa sem að samfaskapi mikil vombrið fyrir þá og svo komið inn á efstir í deildin eftir 15 umferðir og enda utan umspilsins
á markatölu sko. Já, það er mjög sökjandi fyrir þá, en hérna en já, ég meina við erum búin að tala hvað besta deildin er búin að vera ótrúleg og skrítinn og allt en þú veist, lengju deildin er líka búin að vera það í hverri viku opna maður töfluna og hún er einhvern veginn allt öðru sem heldur hún var fyrir viku öll liðina skiptum sæti og þú veist ég meina það er ekkert langt síðan að Fylkir og Leiknir voru bæði einhvern veginn í fallseti og þau bjarga sér bæði og rúmlega það og þú veist Selfoss fellur Grindagnar að bjarga sér þetta var svona þú veist það var einhvern veginn enginlega að spá í neitt þannig að Völsungar mínir menn fyrir norðan sjöunda sæti þú veist bara ótrúlegur árangur
já bara sigla Lignan sjó bara
bara geggjaður sko hérna þannig að stór skemmtileg deild líka og er ekki búin.
Nei. En með Selfoss, nú þarf bara þungt að kynkja fyrir bara klúbin Selfoss að vera aftur niður í annar deild.
Já, og fá náttúrulega Jón Daða, kynntu með pompa og prakt og kemur inn og svo náttúrulega bara meiðist hann bara um leið og hann kemur. Hann ekki búin að spila leik þegar að fer eitthvað smá í hnéna honum, skilst mér, sem hann nær svo að spila í gegnum.
Já.
Og hérna, og veist, þið voru hann alltaf vonast eftir sama kannski við töluðum með Bitta áðan að þegar hann kemur að þá stíga allir aðrir upp, eðlilega bara.
Já.
En bara því miður fyrir þá, og þá gekk það ekki og ég heyrði nú brot úr hérna leiðin og lengjunu daginn þar sem að Selfyssingar voru alltaf bara að rekna með eins og öllunum leið að í síðustu tveimur umferðunum þá myndi Grindvíkingar ekki fá stig.
Já.
Svo vinna þeim í er í næstsíðustu umferð.
Já.
Þá bara breytist öll þessi mynd.
Mm-hmm.
Og náttúrulega þá sama tíma tapa Selfyssingar fyrir Leiknismönnum.
Já.
Þannig að þú veist bara að verða náttúrulega ykkur að falla á því miður fyrir þá.
Mm-hmm. Það eru Ægir og Grótta sem mæta upp úr annarri deildinni. Ægismenn sem að vinna deildina og mætir aftur í lengju deildina. Maður hélt einhvern veginn að þeir komu upp síðast að það væri svona eitt innlit.
Já, það er bara vel gert hjá báðum þessum liðum sko og þú veist, minna Grótta, þú veist, er lið sem manni finnst alveg, þú veist, manni finnst alveg að Seltjarnarnes segja að geta verið með lið allafinn í næstu efstu deild.
Mm-hmm.
Já, í næstu efstu deild þegar ég kannski ekki endilega heima eins og staðan er núna í efstu deild en hérna, en er ég að, þú veist, manni finnst alveg að þetta bæjarfélag, ég geta verið með lið þarna í...
Kiki í umspilið af og til og...
Já, þú veist, en hérna, en já, Ægir kannski, óvæntara, en bara...
Já, náttúrulega, og það var náttúrulega hreitt úrslitaleikur bara á milli Gróttu og Þróttar Vogum í síðustumferð um daginn. Og þá einmitt, sko, þú veist, þá voru bæði lið á fljúandi siglingu, en bara Grótta kom svolítið bættra með hérna þessu skilsmenn á þessu, ég hafði nú eitthvað verið fylgjast mikið með þessu. Þeir voru svolítið að elta allt tímabilið og þá komum við aftur að þessu samanendum í Keflavík, skilur við, það er stundum þægilega að vera svona, við höfum mögulega minna að tapa. Þetta er alveg enni á bara til hamingju bæði og eins og við segjum með ægi, það kemur hann svolítið hort.
Já, nú af mjög samaríkum leikjum framöndan í íslenska boltanum, það vantar ekki. Þetta var einkastið eftir 2002. Umferð bestu deildarinnar, nú bara tekum við tvískiptingin og áframhaldandi gleði. Almar, takk hjálega fyrir komuna og alveg takk fyrir kvöldið.